Նամակ 147-րդ. Տիկին դը Վոլանժից, Տիկին դը Ռոզմոնդին. Դուք անպայման կտխրեք, ինչպես ես, իմ արժանավոր բարեկամուհի, եթե իմանաք Տիկին դը Տուրվելի վիճակի մասին. Երեկվանից հիվանդ է. Նրա հիվանդությունն այնքան անսպասելի սկսվեց, և այնպիսի լուրջ ախտանշաններով դրսևորվեց, որ ես իսկապես տագնապի մեջ եմ. Բարձր ջերմություն, կատաղի և գրեթե չընդհատվող զառանցանք, անհակ ծարավ, ահա թե ինչ ախտանշաններ են նկատվում. Բժիշկներն ասում են, որ առայժմ անհնար է որևէ բան կանխատեսել, իսկ բուժումն այնքանով է դժվարանում, որ հիվանդը համառորեն հրաժարվում է ամեն տեսակի բժշկական օգնությունից. Եվ այն աստիճան, որ արյուն թողնելու համար ստիպված են եղել ուժով բռնել նրան. Այնուհետև վիրակապ դնելու համար երկու անգամ հարկ է եղել ուժի դիմել, որը սակայն զառանցանքի մեջ անդադար աշխատում էր պոկել. Դուք էլ ինձ նման սովոր եք նրան տեսնել որպես մի թույլ, վեհերոտ և հնազանդ կնոջ. Դե պատկերացրեք, որ հիմա 4 հոգի հազիվ են կարողանում պահել. Եվ երբ աննշան փորձ են անում որևէ բան համոզելու, նա աննկարագրելի կատաղության մեջ է ընկնում. Ես վախենում եմ, թե սա սովորական զառանցանք չէ, սա կարող է իսկական խելագարություն լինել։ Իմ այս վախն ավելի մեծացավ 3 չնախորդ օրվա կատարվածից։ Այդ օրը առավոտյան ժամը 11-ին իր աղախնի ուղեկցությամբ եկել է Մենաստան, քանի որ այդ կացարանում էր դաստիարակվել և սովորություն ուներ ժամանակ առ ժամանակ այցելելու։ Նրան ընդունել են սովորականի պես, և բոլորին նա թվացել է հանգիստ և առողջ։ 2 ժամ հետո հարցրել է, թե իր սենյակը, որ աշակերտուհի եղած ժամանակ զբաղեցնում էր, ազատ է արդյոք։ Եվ երբ ասել են, թե ազատ է, թույլ տվություն է խնդրել գնալ նայել։ Նրան ուղեկցել են մայրապետը և մի քանի միանձնուհիներ։ Այդ ժամանակ նա հայտարարել է, թե ուզում են նորից գալ այդ սենյակում ապրելու, թե երբեք չպիտի դուրս գար այդ տեղից, և ավելացրել է, թե մինչև մահ այլևս դուրս չի գա։ Այդպես է ասել նա։ Սկզբում չեն իմացել, թե ինչ անեն, բայց առաջին զարմանքն անցնելուց հետո նրան հիշեցրել են, որ ամուսնացած կինը միայն հատուկ թույլտվությամբ կարող է այդտեղ ընդունվել։ Ոչ այս, ոչ էլ մյուս պատճառաբանությունները արդյունք չեն տվել, և այդ պահից սկսած նա հրաժարվել է դուրս գալ ոչ միայն վանքից, այլև այդ սենյակից։ Վերջապես երկար պայքարից հետո համաձայնել են, որպեսզի գիշերն անցկացնի այդտեղ։ Կառքը և սպասավորներին տուն են ուղարկել և հաջորդ օրվան են թողել հետագա անելիքների որոշումը։ Ասում են, որ ամբողջ երեկոյի ընթացքում ոչ նրա արտաքինի, ոչ էլ պահվածքի մեջ որևէ տարօրինակ բան չի նկատվել։ Նա զգաստ է եղել և խոհուն, միայն թե 4-5 անգամ այնպես խորն է սուզվել մտքերի մեջ, որ նույնիսկ հետը խոսելով հազիվ են հանել այդ վիճակից։ Եվ ամեն անգամ այդ վիճակից դուրս գալիս, ձեռքերը մոտեցրել է ճակատին, ասես փորձել է ամուր սեղմել։ Ներկա գտնվող միանձնուհիներից մեկը հարցրել է, թե գլուխը չի ցավում։ Պատասխանելուց առաջ նա երկար նայել է հարց տվողին և վերջապես ասել. «Ցավում է, բայց ոչ այնտեղ»։ Մեկ րոպե անց խնդրել է, որ իրեն մենակ թողնեն, և որ հետագայում այլևս հարցեր չտան։ Բոլորը դուրս են եկել աղախնից բացի, որը բարեբախտաբար այդ սենյակում պիտի գիշեր էր, քանի որ ուրիշ տեղ չի եղել։ Այդ աղջկա ասելով, տիրուհին մինչև երեկոյան ժամը 11-ը բավական հանգիստ է եղել։ Ժամը 11-ին ասել է, թե ուզում է պարկել, սակայն կիսով չափանված սկսել է սենյակում արագորեն ետ ու առաջ քայլել և եռանդուն շարժումներ անել։ Ժյուլին, որ ներկա էր եղել առավոտվա տեսարանին, ոչինչ չի համարձակվել ասել, և մեկ ժամի չափ լուր արտասվել է։ Վերջապես Տիկին դտուրվելը 2 անգամ իրար ետևից կանչել է նրան։ Վերջինս հազիվ հասցրել է մոտ վազել և տիրուհին ընկել է նրա ձեռքերին, ասելով, «Այլևս չեմ կարող»։ Նա թողել է, որ իրեն պարկեցնեն, բայց ոչ մի դեղ չի խմել և թույլ չի տվել որևէ մեկին օգնության կանչել։ Նա խնդրել է միայն կողքը ջուր դնել և Ժուլիին կարգադրել է պարկել։ Ժուլին ասում է, թե մինչև գիշերվա ժամը 2-ը չի քնել, և այդ ընթացքում ոչ բողոք է լսել, ոչ էլ շարժում։ Բայց առավոտյան ժամը 5-ին մոտ զարթնել է տիրուհու ձայնից, որը բարձր և ուժգին խոսելիս է եղել։ Աղախինը հարցրել է, թե որևէ կարիք չունի, և ոչ մի պատասխան չստանալով մոմը ձեռքին մոտեցել է տիկին դտուրվելին, որը նրան չի ճանաչել։ Բայց անսպասելիորեն ընդհատել է իր անկապ խոսքերը և բորբոքված ասել. «Թող ինձ մենակ թողնեն, թող ինձ խավարի մեջ թողնեն, ես խավարի մեջ պետք է մնամ»։ Երեկ ես էլ նկատեցի, որ այդ նախադասությունը հաճախ է կրկնում։ Վերջապես Ժուլին օգտվել է այդ յուրատեսակ կարգադրությունից և դուրս եկել, որպեսզի մարդկանց օգնության կանչի։ Սակայն տիկին դտուրվելը թե մարդկանցից և թե օգնությունից հրաժարվել է մի մոլեգին կատաղությամբ, որը նրա մոտ արդեն երևացել էր։ Այս պատահար այնպիսի մի շփոթություն է ստեղծել ամբողջ վանքում, որ մայրապետը 3:07-ին որոշել է իմ ետևից մարդ ուղարկել։ Այդ ժամին դեռ մութ էր։ Ես անմիջապես շտապեցի այնտեղ։ Երբ իմ գալուստի մասին հայտնեցին տիկին դտուրվելին, նա կարծես ուշքի եկավ և ասաց. «Օ, այո, թող ներս գա»։ Բայց երբ մոտեցա մահճակալին, նա սևեռուն նայեց ինձ, թափով բռնեց ձեռքս և ամուր սեղմելով բարձր, սակայն մռայլ ձայնով ասաց. «Ես մեռնում եմ, որովհետև չհավատացի ձեզ»։ Եվ դրանից անմիջապես հետո, աչքերը ձեռքերով ծածկելով, նա սկսեց նորից միևնույն նախադասությունը կրկնել. «Ինձ մենակ թողեք» և այլն, մինչև որ գիտակցությունը կորցրեց։ Ինձ ուղված և զառանցանքի միջից դուրս եկած մի շարք բառերը ինձ վախեցնում են, թե այս դժնդակ հիվանդությունն ավելի դժնդակ պատճառ ունի։ Սակայն հարգենք մեր բարեկամուհու գաղտնիքները և բավարարվենք միայն նրա դժբախտությանը կարեկցելով։ Երեկվա ամբողջ օրը նույնպես փոթորկալից էր։ Մոլուցքի սուր բռնկումներին հաջորդում էին լեթարգիա հիշեցնող ուժասպառության պահերը։ Միայն այդ պահերին է, որ նա հանգստանում է և մյուսներին հանգիստ տալիս։ Ես նրա սնարից հեռացա երեկոյան ժամի 9-ին, որպեսզի այսօր առավոտյան ամբողջ օրով նորից վերադառնամ։ Իհարկե ես չեմ լքի իմ դժբախտ բարեկամուհուն, բայց հուսահատական է, որ նա համառորեն հրաժարվում է ամեն տեսակ խնամքից և օգնությունից։ Ձեզ ուղարկում եմ այս գիշերվա տեղեկագիրը նրա առողջական վիճակի մասին, որը քիչ առաջ ստացա։ Ինչպես տեսնում եք, բնավ մխիթարական չէ։ Ես հոգ կտանեմ, որպեսզի ձեզ կանոնավոր ուղարկեն։ Մնաք բարով, իմ արժանապատիվ բարեկամուհի, գնում եմ հիվանդի մոտ։ Իմ դուստրը բարեբախտաբար առողջանալու վրա է։ Իր հարգանքներն է հղում ձեզ։ Փարիզ, 29 նոյեմբերի 1700։ Նամակ 148-րդ։ Ասպետ Դանսենիից մարքիզուհի Դմերթոյին։ «Ով դուք, որին սիրում եմ, ով դու, որին պաշտում եմ, ով դուք, որ սկիզբը դրեցիք իմ երջանկության, ով դու, որ լիացրեցիր այն, զգայուն բարեկամուհի, քնքուշ սիրուհի, քո ցավի հուշը ինչու է գալիս խռովում հմայքը, որն այս պահի զգում եմ»։ Ա, տիկին, հանգստացեք, ձեր բարեկամն է հարցնում. «Ով իմ բարեկամուհի, երջանիկ եղիր, սա սերն է քեզ խնդրում»։ Դուք ինչում կարող եք ձեզ մեղադրել։ Հավատացեք ինձ, ձեր զգացմունքայնությունը խափում է ձեզ։ Ափսոսանքը, որ պատճառում է ձեզ, սխալները, որոնց համար մեղադրում է ինձ, հավասարապես ցնորական են։ Եվ իմ սիրտն ասում է, թե մեր երկուսի միջև միակ գայթակղիչը սերն է եղել։ Այլևս մի վախեցիր տրվելու քո իսկ ներշնչած զգացմունքներին։ Թող որ քո մեջ բորբոքվի այն կրակը, որն ինքդ ես վառել։ Ինչ է, եթե մեր սրտերը ուշ են սկսել կռահել, դրանից ավելի պակասմակուր են դարձել։ Իհարկե ոչ, ընդհակառակը, միայն գայթակղությունը, որ գործում է նախապես մշակված ծրագրով, կարող է զուգակցել իր յուրաքանչյուր քայլի հետ և նախատեսել հետագա իրադարձությունները։ Սակայն իսկական սերն այդպիսի խորհրդածություններ թույլ չի տալիս։ Նա զգացմունքներով շեղում է մեր մտքերը։ Նրա իշխանությունը հատկապես զորեղ է այն ժամանակ, երբ ինքը դեռ անծանոթ է ու թաքուն, և խավարի մեջ փաթաթվում է մեզ այնպիսի կապերով, որոնք ոչ միայն չես նկատի, այլև չես կարողանա քանդել։ Ահա թե ինչու երեկոյան, չնայած ձեր վերադարձից ծնված ուզմունքին, չնայած աննկարագրելի հրճվանքին, որ ապրեցի ձեզ տեսնելով, ես այնուամենայնիվ մտածում էի, թե ինձ կանչում և առաջնորդում է խաղաղ բարեկամությունը, կամ ավելի շուտ, ամբողջովին տրվելով սրտիս հեշտագին զգացմունքներին, ես շատ քիչ էի զբաղվում դրանց պատճառներն ու ակունքները պարզելով։ Դու էլ, ինչպես ես, իմ քնքուշ բարեկամուհի, առանց իմանալու զգում էիր այն ինքնիշխան հմայքները, որոնք մեր սիրտը լցնում էին քնքշանքի քաղցր տպավորություններով։ Եվ մենք երկուսս սերը ճանաչեցինք արփեցումից դուրս գալուց հետո, որի մեջ մեզ թաղել էր նույն ինքը, սիրո Աստվածը։ Բայց հենց դա է, որ մեզ դատապարտելու փոխարեն արդարացնում է։ Ոչ, դու չես դավաճանել բարեկամությանը։ Եվ ես էլ չեմ չարաշահել քո վստահությունը։ Ճիշտ է, մենք երկուսս անտեղյակ էինք մեր զգացմունքներին։ Սակայն այդ պատրանքը միայն զգում էինք, և ոչ թե ինքներս ստեղծում։ Ահ, չբողոքենք նրանից։ Մտածենք միայն երջանկության մասին, որ պարգևում է մեզ։ Եվ ոչ թե անարդար նախատինքներով խռովենք, այլ աշխատենք միայն փոխադարձ վստահության և համոզվածության հմայքով մեծացնել այն։ Օ, բարեկամուհիս, այդ հույսը որքան թանկագին է սրտիս համար։ Այո, այսուհետև բոլոր երկյուղներից ազատված և լիովին տրվելով սիրուն, դու կկիսես ինձ հետ իմ ցանկությունները, իմ հափշտակությունները, իմ ցնորական զգայությունները, հոգուս արբեցումը, և մեր երջանիկ օրերի յուրաքանչյուր պահը կդրոշմվի մի նոր հեշտանքով։ Մնաս բարով, ով իմ պաշտելի, քեզ կտեսնեմ այս երեկո, բայց արդյոք քեզ մենակ կգտնեմ։ Չեմ համարձակվում հուսալ։ Ահ, դու իմ չափ չես ցանկանում։ Փարիզ, 1 դեկտեմբերի 1700